Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. 20 amžiaus antroje pusėje Lietuvos miestus užpildė daugiabučių rajonai, šiandien sulaukė daug priekaištų dėl nuobodžios architektūros, pasenusio išplanavimo ir taip toliau. Tačiau, palyginus su daugeliu naujos statybos gyvenamųjų rajonų, šie senieji turi nenuginčiamą privalumą. Didelius bendrus kiemus, kurie buvo planuojami kaip žalios zonos gyventojų laisvalaikiui. Deja, šiandien šie kiemai yra daugiau gyventojų konfliktų negu bendravimo erdvės. Vieni čia nori ramiai ilsėtis, kiti triukšmingai žaisti, treti vedžioti augintinius, o dauguma tiesiog saugiai ir patogiai palikti savo automobilį. Galų gale daugiabučio kiemas tampa neprižiūrima erdve, kurioje niekas pernelyg neužsibūna. Ką daryti, kad sovietmečių statytų daugiabučių kiemai taptų gyvomis, kaimynus būriančiomis erdvėmis, šiandien kalbėsime su architektu Vytautu Buinevičiumi.
Labadiena.
Ir menininkė Evelina Šimkutė.
Labadiena.
Kokie didžiausi kiemų sovietmečio laikų daugiabučio rajonuose trūkumai? Kodėl iš viso jie susiformavo? Ar tai projektavimo klaidos, ar tiesiog gyvenimo išdava?
Nėra aiškių nuosavybės ribų. Sunku pasakyti, kur kieno kiemas, kurio daugiabučio. Ir prie to dar prisideda problema, kad apskritai ir kiekvienas butas turi dar atskirą savininką. Tai savininkų kiekis aplink, tarkim, kažkokią tai konkrečią erdvę, kiemą yra labai didelis, tai be abejo yra labai sudėtinga sutarti, nuspręsti kažką, imtis veiksmų ir panašiai. Kitas dalykas yra, kad viešosios erdvės yra neaiškios, jos nėra suformuotos kaip tradicinio miesto, sakykime, aikštės, gatvės, skverai. Tai yra didelė erdvė ir dalis tos erdvės yra nefunkcionali. Taip pat ją sunku prižiūrėti, reikia tam daug investicijų, finansavimo ir panašiai. Taigi jų kokybė yra gan prasta. Taip pat saugumo klausimą galima paminėti. Žemė urbanistė Jane Jacobs yra pasakius Eyes on the Street, tai yra akis, kurios stebi aplinką. Tai daugiabučių kvartaluose nėra tų gatvių, nėra tų pastatų palei gatvę. Daugiabučių yra nelabai reaguojantis į aplinką, sakykime, ir dėl to nėra to ryšio tarp buto vidinės erdvės ir kiemo išorinės erdvės. Pėsčiųjų takų sistema yra viena iš didelių problemų, nes kai kur reikia tiesiog eiti per parkingus, tarp mašinų arba eiti ratais. Neįgaliesiams turbūt yra labai sudėtinga naudotis pėsčiųjų takų tinklų ir be abejo yra dviračiais turbūt tai kalnų dviračiais galima važinėti.
Sutikčiau su dauguma paminėtų Vytauto tokių ir trūkumų. Tačiau iš savo asmeninės patirties, kaip vaikas užaugęs daugiabučių rajone, Kaune, Šilainiuose, aš mačiau tik privalumus daugiabučio kiemo, nes turėti kalniukus, žaisti kartu su vaikais, visi gyvena vienam name, turi daug draugų ir kiemas yra tavo pasaulis, kur tu turi daug nuotykių ir gali saugiai jaustis savam rate ir tave gali stebėti na mama iš lango ir sakyti ateik pietų.
Tačiau kažkodėl šiandien vaikų daugiabučių kiemuose tikrai nebe tiek daug, kiek prieš 20 ar 15 metų. Apskritai mes esame įpratę, kad daugiabučių kvartalo kiemas yra kaip ir niekieno, tai yra už jo būklę neatsakingas niekas. Geresniu atveju ta žalioji zona susidalinama atskirų gėlinėlių zonas. Ir kinta požiūris į bendras viešasis erdvės daugiabučių rajonas ir ką savo gyvenamajame rajone nori veikti, kokį jį nori matyti šiandieniniai gyventojai.
Požiūris, manau, tikrai keičiasi, nes mano šeima atsikraustė į naujai pastatytą rajoną 89 metais ir tai buvo vienas didžiausių, moderniausių rajonų, daugiabučiai, naujai suformuota bendruomenė. Tai tavo namai ir tu tik čia atsikraustė, tu kuri tą erdvę nuo nulio. Ir tu ją kuri kartu su kaimynais, tu žaidi su vaikais, vieni su kitais vienu ar kitu būdu bendradarbiauja. Praėjus daugiau negu 30 metų, tai keičiasi, žmonės taip nuomoja butus, vieni išsikrausto galbūt, kiti atsikrausto, vaikų laisvalaikio galbūt leidimo būdai keičiasi dramatiškai, daugiau laiko praleidžiama namie, tačiau iš menininko pusės pradėjus man veiklą Šilainiuose tikrai matosi gyventojų poreikis. Kažtai mes grįžtam namo ir turim tą porą valandų, kada dar galima praleisti kažkokiai taip veiklai. Norisi, kad ji būtų prasminga, norisi, kad ji būtų įdomi, norisi, kad ji būtų netoli namų, bet jos va nėra. Jaučiasi trūkumas taip pat ir žalių erdvių, kokybiškų žalių erdvių, kur galima praleisti laiką, veiklos.
Kiek teko sudurti, žmonės nori paprastų dalykų, tvarkos, švaros, kad ta erdvė būtų maloni, jauki, saugi būti joje. Kalbant apie programavimą viešų erdvių, ką ten jose daugiau galima veikti, tai dažnai trūksta pamatyti spektrą galimybių. Yra visokios kultūrinės iniciatyvos, renginiai, vietos, kurios keičiasi, yra dinamiškos, tai nebūtinai, kad tai kažką pastatymą ir ten lieka, bet tai galbūt yra kažkokia tai eksperimentų erdvė. Dar kol kas visi galvoja apie žaidimo aikšteles, sporto įrenginius, treniruoklius, galbūt skate parką, o daugiau tai susidurėma tada ir su finansavimo galbūt problema, žmonės bijo, kad tai, ko jie norės, tai, ką jie sugalvos, galbūt bus neįgyvendinama, galbūt bus per brangu.
Ar galima sakyti, jog šiandienos gyventojai būtų patenkinti savo daugiabučių kiemais, jeigu juos tik tai gražinti į pradinę gerą būseną per daug ten kažko nerekonstruojant, tiesiog sutvarkyti tai, kas buvo suprojektuota prieš 50 metų?
Tai nebūtų pagrindinis tikslas, bet aš manau, kad daugeliu žmonių tai sukeltų daug džiaugsmo. Ir tai būtų galbūt pirmas etapas, kad sutvarkyti infrastruktūrą, bet be abejo mes turime, kaip minėjau, daug įvairių problemų, kurių mes neįspręsime vien tik tai statydami buvusią struktūrą.
Kalbant apie tą buvusią struktūrą ir pradinį planą, idėjas ir vizijas, kurios buvo tokios labai grandiozinės daugiabučių rajonams, tai kalbant su architektais, kurie tuos rajonus ir planavo, pavyzdžiui, Šilainiuose architektas Saulius Lukošis, aš su juo pasikalbėjau ir pavarčiau tą originalų albumą 75 metų ir matai nuostabias vizualizacijas rajono, kuris yra saugus, kuris yra toks modernus, kur yra muziejai ir teatrai ir kultūros centras, yra 4 baseinai ir nuostabus parkai. Ir tuomet pokalbio metu tai paaiškėjo, kad ta vizija buvo palaikyta, po to prieš statyboms prasidedant jinai keitėsi, tuomet pastačius pirmąjį tą rajoną vėl jį pasikeitė ir toliau vėl keitėsi, kad tos vizijos galų gale visiškai nebeliko. Tai sakant, kad atstačius į pradinę stadiją, tai galbūt nebūtų pradinės vizijos net nebuvo ištransliuota.
Žinių radijo klausytams priminsiu, jog šiandien apie daugiabučių kiemų atnaujinimą kalbame su architektu Vytautu Buinevičiumi ir menininke Evelina Šimkute. Kaip galima paskatinti tos pačius gyventojus imtis veiksmų, dalyvauti, keisti ir kurti aplinką savo gyvenamajam rajone? Ir kas yra efektyviausia? Mes girdime kylančius iniciatyvas iš savivaldybių, kai jos siūlo taikyti įvairias finansinės lengvatas, kurios padėtų gyventojams atnaujinti savo kiemus. Ar tai galėtų būti aktyvus moderatoriai ar patraukli iniciatyvos forma? Kokia priemonė būtų efektyviausia aktyvinant gyventojus?
Visų pirma, žmonėms reikia aiškumo. Žinoti, kas vyksta su apskritai visų rajonų ar jų kvartalų strateginėme lygmenyje. Tai reikėtų parengti kompleksinį planą, vėlgi traukiant bendruomenės. Ir tuomet jau yra aišku, kurie žingsniai, kurios investicijos konkrečiame kieme yra tikslingos ir tvarios.
Kas tą planą turėtų parengti?
Visi suinteresuoti partneriai. Tai ir savivaldybė, ir gyventojai, ir verslo subjektai, ir dalyvauti platų spektrą specialistų.
Kūrybiškumas yra labai labai svarbu tokiuose procesuose. Ir aš pradėjau, ir taip galbūt ir paprasčiausias būdas, pradėti nuo dialogo, kalbėtis įvairiom pusėm, kurios yra suinteresuotos, kurios gyvena toje vietoje. Rasti bent porą bendraminčių, su kuriais galima dalintis mintimis ir kažkokią tai veiklą pradėti. Kaip tai galima būtų paskatinta, tai per galbūt skatinimą tų žmonių, kurie yra tie varikliai tuose kiemuose. Manau, kiekvienas iš mūsų žinom savo kieme kokį nors kampą, kokį nors garažą, aikštelę ar sandėliuką kažkur apleisti ir tos erdvės yra labai labai didelė galimybė pasitelkus kūrybiškumą kažką ten veikti ir daryti kartu labai paprastom priemonėm. Taip pat bendrauti su vietiniu verslu. Tokia galimybė dar yra visiškai beveik neišnaudota.
Kaip fiziškai pasireiškia jūsų veiklos rezultatai daugiabučių kiemuose?
Pirmiausia, mes daug kalbamės ir labai daug vaikštom. Susitinkam kažkokiai tai vietoj ir vaikštom porą valandų. Galbūt mes fotografuojam tas vietas. kalbamės apie tų vietų istorijas. Sužinom, kad Šilainiuose, aha, štai čia rajonas 30 metų, o kas buvo prieš tai? Pasirodo, kad šalia yra dvaras, kur yra 500 metų istorijos. Sužinom, kad čia yra įvairių skulptūrų rajone, kad labai įdomu žmonės gyvena, kad poetų labai daug gyvena pas mūsų rajone. Galbūt mes galim vaikščioti po kiemus ir skaityti poeziją. Tada sužinom, kad yra daug fotografų, kurie dokumentuoja Šilainius. Galbūt reikėtų surengti parodą. Tai kur tą parodą galima surinkti. Vienintelė nekomercinė erdvė Šilainiuose yra biblioteka, bet nėra visiškai tinkama įvairiom kitokiom veiklom. Ir galbūt mes tą parodą galime padaryti rūsyje arba laiptinėje. Pradėjom kalbėti su vietiniam mokyklom, ką jie mato toj viešoje erdvėje, ko jam trūksta, galbūt jie kažką tai norėtų pakeisti. Štai yra, mes turim labai daug transformatorinių, kurios yra negražiai apipaišytas ir jos yra šalia mokyklos ir ten vaikai eina kiekvieną dieną ir mato tuos nelabai gražius piešinius. Ir tada kalbamės, galbūt yra menininkų, kurie norėtų įsijungti į procesą ir kartu pakeisti tuos piešinius į tuos, kurie turėtų kažkokią tai reikšmę vietiniai bendruomeniai ir kiltų galbūt iš jos.
Rezultatai jie yra ne tik matomi kieme, bet yra rezultatai, tai yra ryšiai tarp žmonių. Žmonės labiau įsijungia į bendrą veiklą, jaučia bendrumą, jaučia pareigą rūpintis tuo, ką jie sukūrė. Ir aš manau, čia yra didysis pasikeitimas.
Taigi turite bendruomenę, kuri yra labai labai spalvinga. Ir seniorai, ir vaikai, ir jaunimas, ir tėvai, ir vieniši žmonės. Kaip suderinti tuos skirtingus interesus viename kieme?
Reikia pradėti nuo balto lapo, nuo klausimų, ką žmonės veikia, kaip jie naudojasi, tarkime, kiemų, kokias jie problemas mato, nes jie yra iš tikrųjų tos vietos ekspertai. Čia būtų pirmas žingsnis, o paskui galima įvardinti spektrą galimybių, ką galima apskritai čia veikti, kas yra realu, kas galbūt visiškai neįmanoma. Tas visas galimybės turint ant stalo susidėlioti prioritetus. Tai yra tokia logiška seka, kuri galiausiai veda prie susitarimo.
Aš pridurčiau, kad sprendimai yra pernelyg racionalūs ir pernelyg saugus. Pastebėjau, kad kai kuriem žmonėm dažnai trūksta pasitikėjimo savo kūrybiškumu. Tokį dalyką reiktų lavinti.
Vykdant daugiabučio renovacijos Lietuvoje programą, buvo kuriami tipiniai renovacijos projektai. Ar daugiabučių kvartalų viešųjų erdvių atveju galime kalbėti apie kažkokius tipinius sprendimus?
Tipinių sprendimų jau mes turime tikrai daug ir matome, kad jie nelabai pasiteisino. Manau, kad reikėtų eiti visai kitų kelių. Galima kalbėti apie tipinius sprendimus, kas liečia šiukšlių tvarkymą. Bet visa kita, tai yra, kiekvienas kvartalas yra unikalus. Kaip vėlgi Evelina minėjo, turi ir savo kultūrinį identitetą. Iš miesto struktūros požiūrio, tai vėlgi kiekvienas tas rajonas yra skirtingo miesto dalyje, tarp skirtingų gatvių, aplinkui skirtingo infrastruktūra, paslaugos ir panašiai. Tai galbūt galima galvoti apie tam tikrus įrankius. Įrankių rinkinį, kuris galėtų būti kažkiek universalus. Automobilių statymo sprendimai, dviračių takų sistemų, tam tikra logika. Bet iš tikrųjų, netgi pasižiūrėjus į tos rajonus viename mieste, jie yra pakankamai skirtingi, netgi struktūra savo. Manau, kad tipiniai sprendimai čia nepadės.
Žiūrint ir tuos pavyzdžius, kurie jau egzistuoja, kalbant apie kūrybišką vietokurą ir kaimynai kartu daro įdomius dalykus, tai mes jau turime nemažai Kaune žemuosiuose Šančiuose turime ir kapustų lauką, ir Šančių kioską, iniciatyvos, kurios įvairiai naudoja vietą ir tai yra visiškai kitaip, kaip pavyzdžiui, kiemo galerija Kauno centre, Vilniuje, miesto laboratorija Antakalnyje ir Bipartas Pilaitėj. Tai yra visiškai kitokios erdvės su kitu kontekstu, kur reikia kitokių sprendimų ir tie sprendimai turi kilti iš tų žmonių, kurie gyvena ten.
Apie daugiabučių kvartalų kiemų atnaujinimą kalbėjome su architektu Vytautu Buinevičiumi ir menininke Evelina Šimkute. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovams, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos, Radio ir Televizijos rėmimo fondui. Šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus rasite žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio.